esingakutsho ukuthi bekuvele kulengxabano phakathi kwemuli kaMgabe ikakhulu unkosikazi wakhe umfelakazi uGrace Mgabe labantwana kanye labanye bemuli abafana labazukulu oLeo Mgabe lezinduna. Into ebesenzakala laphana ukuthi yena umfelokazi ube lokuzwisisana kahle kahle labantwana kodwa bebengasebenzi kuhle labazukulu laba ikakhulu uLeo ucile sengani ukhuluma ezinye izinto ezingani azihambisani kuhle kaloku bekufunwa ngani ngunkosikazi. Kusisho ukuthi uLeo ube phakathi kukankosikazi lezinduna. Izinduna ngoba zazihlangana kakhulu lezi thunywa zikamongameli uMnangagwa bezingathi bese zivumile ukuthi umuntu ayebekwa eRoseka. Kuthe sekunjalo kwase kusuka kwabonakala ukuthi umfelokazi kavumelanga lakho lokho. Uze wavuma sebekhuluma ngendaba yomosuloyam kodwa ke even kuze kuyofika ekugcineni bekukhanya kusobala ukuthi izinduna azikhulumi ngazwilinye lo nkosikazi. So bekuvele kule ngxabano yena leya. Ingxabano kuyikuthi izinduna bezibona ngathi kungcono ukuthi uMgabe aye eRoseka njengoba sekwenze isicelo lesivunyelwano lomongameli. Ngikho ke kuthe ekugcineni vele izinduna leza zigcine zingasayi emzini kaMgabe ngale ngoba zibe sezixotshwa zixotshelwa ukuthi besezingane zona zidonsela ukuthi umuntu ayebekwa eRoseka unkosikazi labantwana bengafuni.
Ye kodwa siyabona njalo ke ibandla leZANU PF ngani lizondile okumangalisayo kuyini okwenza bezonde kangaka?
Bacasukile Dube ngoba njengoba besitsho kakhulu izolo ukuthi into le ayihambanga ngendlela ngoba kusukisela ngesikhathi bekhipha uMgabe ngekhula phansi bekufanele ukuthi yena uMongameli uMnangagwa ahlale phansi loMgabe balungise udaba lolo ukuze uma eqhubeka uMnangagwa eqhubeke ekwazi ukuthi yena ingxabano yakhe loMgabe bayiqeda. So abazange bayiqede le ndaba le. So yikho ukuqhubeka kwayo iqhubeka injalo uMnangagwa ubona ngazathi kuzaba nenkinga phambili ngoba uma uMgabe engamgcobanga nje njengenkokheli yeZANU PF kusuka kuba inkinga enkulu phakathi kweZANU PF laphana ngoba uMnangagwa vele ukungena kwakhe wangena ngamandla ngokuhluthula umbuso esenze njalo wangena ibandla leZANU PF iqembeleli selidivided. So singathi ukulungisa ingxabano yakhe noMgabe bekuzasiza kakhulu ukuthi akhokhele kuhle iqembeleli leZANU PF. Akusazange kwaba njalo kusho ukuthi uzosala nenkinga yokuthi uyihlanganisa njani iZANU PF. Bazondele lokho abantu beZANU baphinde bazonde ngoba iHeroesacre le iproject kaMgabe nxa yena umnikazi engalalanga khona eHeroesacre akusafani okuzasala kusenzakala lokho obekungayenzakala uma kuwukuthi bamngcwabe khwaphana. Ayisatsho lutho iHeroesacre kakhulu ngoba umnikazi laye hayi asalalanga khona. Kusisho ukuthi singezwa abanye sebeqala singathi ikhampeni yokuthi abalele laphana abanye abadala abafana labonkomo nabanye labotongogara labomjuru abakhutshwe laphana. Kungenzakala lo ngenxa yalokho okwenzakele kuMgabe lo. Yikho okunye okuzondisa abantu beZANU PF khonkhwana ukuthi indaba le ingagcina futhi ivuse okunye ukulela and kungaba njalo kusho ukuthi iyahle idilike indawo yeRoseka.